Dubas z vinařství Krásná hora je hostem Vizíče v TV. Dobrý den, Ondřej, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak jste se vinaření dostal? Jak, kdo vás k němu přivedl?
No, tak ta cesta je delší a pro mě osobně k tomu přivedla v nějakých těch 14, 13, 15 letech taková ta první potřeba získat nějaké peníze. A vzhledem k tomu, že strejda už začínal vinařit trošku víc serióznějš a zmenšil se, to začínal pomalu proměňovat ve větší,
tak jsem začal
brigádničit a trávil tam čas. A až to tak nějak postupem času s nějakou pauzou, je z toho dneska full-time job.
Jo, full-time job, dobře řečeno. Pro začátek, můžeme vaše vína v tomto rozhovoru nazývat naturální nebo dynamická? Na čem se domluvíme, jak to bude správně? Biodynamická.
Já úplně tady tu nálepku nemám rád a já to beru, že naše vína jsou normální, zdravá a napití, takže v tom přírodním duchu tvořená. A takže strašně nerad rozděluju na naturální, nenaturální, konvenční, nekonvenční, takže když zůstaneme u normálních vín, tak to bude fajn.
No nicméně vy vlastně biodynamiku zmiňujete na webových stránkách.
Jo, je to jedna z těch našich cest, jak zpracovat z vinohrady a jak docílit toho nejlepšího možného konce.
Normálního vína.
Zdravého, hroznou, dokonalého opaky normálního vína.
A vy jste viděl od začátku, že se chcete ubírat tímhle s tím směrem a dělat tenhle ten druh vína na tenhle ten způsob?
Ne, určitě ne. Ta cesta byla vlastně strejda, který začal s tím vinařením po dědovi a předtím po pradědovi, tak se snažil to vinařství jako takové posunout na víc profesionální level. A od začátku s vinohrady pracoval víceméně v biorežimu, aniž by o tom technicky věděl a k tomu kroku být v bio chybělo velice málo. Tak po nějakých dalších školeních, konzultacích a tak dále jsme přešli pod organickou certifikaci, kterou už máme víc jak 10 let, 2010-11 si myslím. A postupně, jak se vyvíjíte, cestujete, poznáváte nové trendy, nové lidi a tak dál, tak od roku 14 jsme začali praktikovat biodynamické postupy ve vinohradech, ve sklepě, postupně taky a tak vlastně s tím dneska nějak dál pracujeme.
Jo, a co je to teda za cestu? Jak se to dá jednoduše popsat, ta biodynamika?
Úplně jednoduše, to říkám vždycky laicky, tak na degustacích, když ten dotaz přijde, tak je to z mého pohledu další forma toho ekologického hospodaření, ale ne s tím keřem až tolik jako takovým, ale hlavně s půdou. Čím zdravější a čím živější bude půda, čím víc tam bude života, broučku a tak dál, tak o to zdravější bude ten keř a o to zdravější bude ten hrozen a lepší na konci. Takže spíš se na to dívám z toho praktického hlediska, než že bych tam úplně hledal ten vliv měsíce a ezoteriku jako takovou, což tu nálepku sebou biodynamika nese ještě pořád dneska.
Tu ezoteriku.
No, ale pro mě je to spíš takhle, jak říkám, o tom hospodaření.
To znamená, že vy nekoukáte třeba do lunárního kalendáře nebo?
Taky, ale když se řekne biodynamika, tak vždycky to začíná tím, že jsou to blázni, co pod vlivem měsíce stříkají v noci a nějaké takové rádoby vtipné historky. Takže je potřeba k tomu přizpůsobit. Je to pravda, stříkají všichni v noci teďka při těch extrémních teplotách, které máme.
Jo, jasně. To dává smysl. Rok 2001, vypsáno na časové ose na webu vašeho vinařství, cituji: Otec přichází o palec a já nechtěně přebírám vinařství po dědovi. Ten palec si vzalo vinaření?
To je vlastně tady ta časová osa, jak ji psal Strejda. A pěkně dozadu, kdy loni jsme tvořili nové webovky, a takže to ten palec týkal mého dědy.
Jo.
Tak. A vlastně i tak to bylo. No. Že pak už nemohl vinařit a my jsme tehdy měli řádově, jak to bývalo za minulého režimu, nějakých těch 20-30 árů, nižší stovky hlav. A nebylo úplně jasné, co s tím bude, takže oni si to zvážili tehdy a Strejda to s kamarádama vyzkoušel a změnil trošku i z toho, že naraz nebyly 4 kila na hlavě, bylo jenom kilo na hlavě a přivezl si 2005-2006 od Pavla Springera z Bořetic první barikový sud do Ratíškovic, které ho nemají ani do dneška moc mezi vinařema, takže tady z těch kroků to tak nějak postupně začalo vznikat.
Protože tam je to ještě napsáno vlastně, že přebírá to vinařství nechtěně.
No.
Kdyby jsi s tím jako nepočítal?
Určitě v té době si myslím, že ne, protože to ten jeho způsob obživy bylo spíš cestování po světě a dělání interiéru, hotelu, restaurací a tak dále.
Tak to je trošku
rozdíl. Což se úplně moc nejde skloubit s tím, abyste byl ve sklepě a v vinohradě.
Dělal víno prostě, tak, jasně. Tak. Pak mě tam zaujel ještě rok 2015 na té časové ose. Mm-hmm. A tam se píše, cituji, navštěvujeme Milana Nestarce, a začínáme se smířovat s naturálními víny. Co se tehdy kolem vinařství dělo? Proč smířovat?
Smířovat, tak ono je to tak jako na dnešní.
Já to samozřejmě, to chápu.
A vlastně bylo to rok potom, co jsme se seznámili s farmou Bemagro, velký podnik, asi 2000 hektarů v jižních Čechách, od kterých jsme se na začátku učili, jak fungovat s biodynamickými preparáty. A postupně jsme i, že na začátku jsme s nějakým způsobem v technologii s vínem a výrobou používali různé preparáty a třeba filtrace a takové ty technické věci. A od toho roku 15 jsme od toho začali postupně úplně ustupovat, kvašení spontánně a tak dále, tady ty věci. A taky jsme se začali víc kamarádit s Milanem. No.
A smířovat se těma.
S těmi
víny. Vína Milana Starce mimochodem jsou v zahraničí velmi populární. On jako, nevím, jestli náhodou i v zahraničí neprodává víc snad než na českém trhu.
Rozhodně. Já bych řekl, že 90%, 95% určitě.
Který trh je více důležitý pro Krásnou horu? Ten tuzemský nebo ten zahraniční?
V posledních 3 letech se to kompletně obrátilo tím, jak začala pandemie.
No.
A z toho, kdy to bylo půl na půl zhruba, polovina tady, polovina do světa, tak dneska už je to asi 80% do ciziny. A nejzásadnější momentálně pro nás určitě Norsko, který, ač je to jenom 5 milionů lidí, tak ta žízeň je tam pořád obrovská.
A je to tak z vašeho pohledu vlastně v pořádku, že Češi nebo tady lidi si jakoby vychutnají vaše víno méně díky tomu, že je vlastně vyvezeno?
Tak byli bychom určitě radši, kdyby to bylo nějak víc vyvážené, ale my jako republika jsme, když to vezmeme, že tu máme 10 milionů lidí plus minus, z toho třeba nějakých 5-6 milionů je v tom věku, kdy jsou schopni si na ten alkohol, na to víno vydělat a konzumovat ho. Tak se nám ten trh strašně zmenšuje a tím, že pořád ten mainstream u nás je založený trošku na zbytkovém cukru, krásných aromatech a tak ty naše vína se stávají úplně, dá se říct, okrajovou záležitostí a těch podniků nebo míst, kde se s nima dá setkat, není zas až tak tolik, tak to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně jsme se vydali mimo republiku. No.
Takže to není tím, že třeba jsou v zahraničí vám třeba nabídnout, nebo jste si schopni vyjednat lepší cenu než v České republice, to není bylo to?
Ne, není.
Okay.
Ne. Ty ceny jsou stejné, obvykle.
2016 rok. Neuvěřitelné, naše vína jsou v Kodani, cituji zase opět z té časové osy. Mm-hmm. Je o vás známo, že hodně jezdíte, nebo že jste před pandemí jezdil po světových restauracích. Berete všude sebou svá vína, nebo jak to vlastně funguje?
Dneska už je to tak, že my těch vín, nebo vína vozíme asi zhruba do 20 zemí. Zhruba 20. No Milan je na tom hůř, ten kdyby to mělo vězit, tak není vůbec doma. A vozíme asi do 20 zemí a tím, jak potkáváte i zákazníky tady v každém oboru, tak potkáváte i v tom světě a na to se navazují ty degustace. Večeře s vinařem, obcházet zákazníky s novým vinným lístkům a tak. Takže to je vlastně s tím spojené.
A to není tak, že byste prostě, že nevím, koukáte se na ně nějaký seznam zajímavých restaurací pro vás, zajímavých. Mm-hmm. Tady jsme ještě nebyli, tady jdeme tam na večeři a bereme sebou vlastní víno. Mimochodem, tady jsem vinař, takhle to nefunguje.
Takhle to nefunguje, vždycky je to založené na tom vztahu s tím distributorem pro tu danou zemi a ten vlastně má ty svoje tam dané kontakty.
Rozumím.
A s ním to vlastně navštěvujete.
Pak tady mám další citát a ten už není od vás. Cituji. Potřebovali jsme vína, která by dokázala přijmout komplexní velké chutě kuchyně Jotama Otolegiho. Pardon. Kyselost okurek a zavařenin, koření a chuť ohně z grilu na dřevo. Řekla pro britskou verzi novin The Telegraph Jelena Prosevič, hlavní nákupčí vína pro populárního britského restauratéra, šéfkuchaře a autora kuchařek Otolegi. Jak tomu došlo, že si vybrala právě vaše vína?
To je neuvěřitelná věc vlastně docela. Na naše české, potažmo moravské poměry je to úplně neuvěřitelná věc. A ještě se tom, teprve se k tomu chystáme nějakou takové promo trošku udělat, aby to lidi věděli.
No že to už tady vizičím.
Jestli to už víte vy, tak už je to dobrý. Stalo se to tak, že my jsme do Anglie začali vozit vína do Londýna nějaký rok 17-18 a v roce 18 nám zalistovali první Pinot Noir do obou těch hlavních restaurací Otamových, Nopi a Rovi. A v dalším roce, tam jsem tehdy byl, seznámili jsme se mezi sebou všichni a celkem to mezi náma padlo. Ta přátelská nota v roce 19, oni byli u nás dokonce na vinobraní, takže přijelo 5 lidí z různých podniků. Vyzvedli jsme v Brně na letišti, byli u nás celý týden. Ráno šli sbírat o tobě.
Pardon, ale to nebylo to legie osobně, že by bylo vás na vinobraní?
Ne. Ale byli tam jak z placu, tak i ti, co jsou tam manažeři, co mají na starost. Vyzvedli jsme v Brně na letišti, od rána do oběda sbírali hrozny s našimi důchodkyněma a potom třeba etiketovali vína, takhle u nás strávili celý týden a tehdy už nějak začínala vznikat ta myšlenka, že by Otolenghi chtěl zkusit vlastní víno mít, ale ne v tom stylu, že koupíte něco levně a dáte tomu nálepku house wine, ale obráceně, aby to mělo trošku hlavu a patu, sami si to i na to dohlížet, částečně namíchat. Akorát pandemie to celé zbrzdila a loni jsme začali znovu o tom přemýšlet společně s nima. Trvalo to teďka, dá se říct, že rok a půl, rok, a s tím, že už se vinobraní loňské plánovalo, jaké hrozny pozbírat, co na to bude, jaký styl vína. A mezi tím samozřejmě vždycky, když jsem v Londýně na degustacích, tak jedna povinná zastávka je tam všechny pozdravit. Takže ten vztah mezi náma je jednak už není jenom tak obchodní, ale už je spíš přátelský. A loni vlastně někdy prosinec, prosinec to byl, jsem společně s Jotamem v Londýně jsme sedli, vzal jsem sebou x vzorků mladých vín a namíchali jsme to víno přímo na místě a z toho jsme vybírali vlastně, jestli to tak bude, nebude. Společně s těma jeho nákupčíma a sommeliérema a tak dál. Ale to se to dalo do chodu, víno se zalahovalo, začalo se prodávat etiketu, k němu ještě si nechali udělat od jeho dvorního designera. Někdy konec března se začalo prodávat v restauracích, ale ten oficiální launch byl až někdy půlka května, kdy jsme měli společnou večeři pro 25 VIP zákazníků v Nopi. A kde jsem byl já a ona a vlastně představovali jsme to, takže to už bylo, to byl takový ten začátek toho. No.
To je asi právě důležitý říct, že vlastně o to ligy to není pro něj jenom jedno jakoby z vín, které třeba jednoduše jako nabízí svým hostům.
Určitě,
jako každé jiné, ale že tato vína se přímo jmenují o to ligy Red Wine a o to ligy White Wine. Tak je to limitovaný teď čím? Je to limitovaný časem nebo počtem kusů?
Jak to bílé, tak červené má, je ta šarže nějak velká a počítá se s ní vlastně na letošní rok, eventuálně do začátku února, třeba ledna, a teďka jednáme o tom, jestli bude další pokračování. A zatím se i přesto, že ta doba teďka v Evropě je obecně taková složitější, tak vína se prodávají dobře a začíná to celkem dost fungovat.
No. Jsou to vlastně jakoby houseová vína jeho?
Jsou, ale právě nechtěli jsme tomu dát tu nálepku. A obecně teď ten trend začíná být, že restaurace si začínají dělat mimo x tisíc věcí, které si dělají sami, tak chcou mít i vlastní víno a posunout to z té kategorie house wineu do normální, seriózní. Proto není to víno na lístku nejlevnější, když je to jejich, dostal to normální cenu, tak aby to lidi tak nebrali, když už s tím byla ta práce. A my jsme to spolu dvakrát, no, když jsme to míchali, pak ještě jednou předtím, než se zahajoval prodej, jsme to konzultovali a pak vlastně byla ta společná večeře, takže těch kroků, kdy on se na tom podílel, při tom jeho vytížení extrémním, tak bylo hodně, takže je to, dá se říct, že je to částečně i jeho víno doopravdy. No. Není to jenom to logo tam.
A ve kterých podnicích ta vína se nabízejí? Jako ve všech jeho, v rámci sítě?
V rámci sítě, což je dneska asi 7 podniků a plus cateringy, e-shop mu hodně funguje a celosvětově, takže tady v rámci toho. No, což...
A prozradíte, jaký je teda ten počet lahví?
Zhruba okolo 10 000, jako dohromady.
Takže
jo, byl 5 a 5 zhruba.
A takže Otolegy u vás na Vinohradu nebyl? Ve vinařství?
Zatím ne, jenom to vždycky přislíbil, ale víte, jak to je s tím časem.
A ta paní nákupčí Lena Prosevič? A
ta teďka vlastně nastoupila, ona se posunula z pozice, když šéfovala jedné restauraci, jak se posunula na nákupčí. Předtím otcem té myšlenky byl Pierre Malouf, což je člověk, který je napůl Australan a Libanonec původem a dělá u Otolengyho hromadu let. A vlastně spolu jsme to dávali dohromady plus dalšíma ještě lidma, kteří u nás třeba byli při tom vinobraní, takže... No, a plus tím naším distributorem hlavně.
No já aspoň teda myslím, vy mi to potvrďte, prosím, nebo vyvraťte, že vás navštívil, ale celosvětově respektovaný, uznávaný barman Alex Kratěna. Ten u vás byl?
Ten u nás, takhle, nebyl ještě u nás, ale víme o sobě. Zná, jako vztah mezi náma je, tak jo, nebyl tak u nás přímo ve Vinohradě.
Nebyl. Já myslel, že právě, že u vás byl.
Ne, bohužel ještě ne, ono to Alex taky někam při mě to je dostat. To je náročné.
No, v každém případě, Alex Kratěna je spolumajitelem aktuálně druhého nejlepšího baru světa, podle 50 Best Bars, a to už vlastně druhý rok za sebou. Mluvíme o londýnském Tire Plus Elementary. Jak teda dlouho se znáte s Alexem? Jak jste dlouho v kontaktu?
On vlastně on ještě když předtím, myslím, že byl artisan předtím poslední, tak potom, jak začínal plánovat vlastní podnik, ano. Tak my máme vlastně jako Moraváci trošku štěstí v tom, že je pořád patriot, i když v tom Londýně a v Anglii a ve světě tráví už hromadu let. A on začal spolupráci prvně s Petrem Korábem, od kterého mám pocit 2 nebo 3 vína, Milan Nestarec samozřejmě. A potom přišlo naše jedno víno na lístek a až z toho vzniklo to, že bych chtěl tu svoji řadu vlastních vín doplnit o roze, což jsme pro něho vlastně dělali my.
Což je to růžové víno, růžové. S Mašeble roze.
Tak, je to Pinot Noir roze. Perfektní napití tady pro tu letní sezónu.
Jak je víno po vás vlastně, ale chtěl, jak jste to vybírali?
Ten požadavek nebo ten základ byl, aby to splňovalo ty parametry toho čisté, svěží, ovocné na letní sezónu a tak.
Že, a vy jste ho pro něj, jakoby, je to čisté jednoodrůdové víno?
Je to čistě jednoodrůdové víno, ale není to tak, jak to bylo úplně do detailu s tím Otolengym, že bychom to dělali od začátku úplně přesně tak. Je to už z toho, co už jsme měli a s čím pracujeme.
A opět je to nějaký limitovaný počet lahví?
Jo. Bavili jsme se do nějakých 500 lahví, že to bylo něco takového.
A je to mladý Pinot Noir?
Je to mladý Pinot Noir, ročník 22, roze.
Kolik jste říkal lahví, pardon?
Zhruba do 500, mám pocit, že tam bylo to něco takového. No.
Není to takový číslo jako pro Otolengyho?
Ne. Přece jenom ten bar pořád je primárně o těch jeho skvělých koktejlech.
Pochopitelně. A tak ta Koráb, Nestarec, tak to je docela dobrá společnost.
A vlastně není tam nic jiného na lístku, mám pocit, z vín. Že jsou tam jenom tady ty naše moravské. Jestli si to vybavuju správně. Jo, což je super, na druhý nejlepší bar na světě. No, to...
A budete připravovat pro něj i nějaký další vína? Máte i něco ještě dalšího v plánu? Nebo
to... My jsme ještě mimo tady tyto dvě, co šly do Anglie, tak jsme i pro toho našeho distributora v Norsku dělali 2 vína. I pro restaurace tady, třeba v Brně Mania, má svoje vlastní house wine, má ještě pár dalších, takže teď tento rok je trošku takový o těch kooperacích a počítal jsem, myslím, že 5 nebo 6.
A což asi nevadí, ne? Tyhle ty kooperace nevadí, když si dá naopak, někdo naopak. Vlastní label si dá na to?
Je to jedna z těch částí, jak vlastně to víno dostanete zase nějak do světa a k tomu se tam ty naše prodávají dál normálně, takže.
A kde ještě všude vlastně vaše víno můžeme po světě ochutnat?
To vezmu od toho západu, tak Amerika, Kanada, tady ta naše Evropa od Irska přes Anglii až po Ukrajinu, dá se říct, na východ Asie, Japonsko, Tajvan, Korea. Takže tady v tom, teďka dneska zrovna jsem řešil, že Portugalsko asi dopadne, takže i tady do těch exotických, třeba Francie nebo Itálie, vinařské země, ale víno tam prodávají se perfektně i naše. No.
Tak ono potom možná bude právě tím, co jsme říkali na začátku, o tom vlastně biodynamickém přístupu a o tom, jakým způsobem k tomu vlastně vinaření jako přistupujete. Tam asi to bude hrát velkou roli.
Jo. Určitě to tomu pomáhá, protože ten trh tady v tom směru je zase jenom nějak velký i celosvětově a v posledních letech, dejme tomu v posledních třeba 7-6 letech, byl ten trend, že distributoři se otočili spíš k té střední Evropě, hledali mezi Maďarskem, Slovinskem, Česká republika, Rakousko a tady ty naše okolní státy a Slovensko. A tak jak se mění věková kategorie zákazníků, tak mladí lidi rádi ochutnávají nové věci a nelpí na tom, že to nutně musí být Francie nebo Itálie.
Jasně. No a myslíte si, že byste byli takhle úspěšní v případě, že byste vyráběli třeba konvenčnější vína? Nebo konvenční?
Jsou přesvědčeni o tom, že ne.
To je zajímavé, ale že?
Protože, jak říkám, je to jenom nějaká část trhu. A ten zbytek je to, co je v celém tom světě a tady tam už to bývá kolikrát i ten tlak na tu cenu a v tom jako Morava nejsme určitě schopni konkurovat. Ani by to nemělo být naším cílem.
Takže jste se vlastně rozhodli správně na začátku.
Doufejme a hlavně to byla ta složitější cesta. No.
Jak když jste se koukal na portfolio vašich vín, to, co vyrábíte, tak mě zaujaly velmi hezké nebo zajímavé etikety. Tak vy máte svého grafika, dvorního, který pro vás navrhuje?
Máme dva. Máme vlastně řadu faces, říkáme ano. S obličejema. A ty pro nás dělá Jaromír Švejdík, který je zvaný jako Jaromír 99, hudebník, kreslíř, ano. Dělal třeba Aloise Nebela film a tak. A ten vždycky dostane od nás karton, ideu, už za toho zalahovaného vína, ideu, co si my myslíme o tom, a pak dostaneme jenom neznámou osobu na obličeji, dotahujeme to do detailu. A je tam hodně žen mezi něma.
Takže musíte třeba, jak otvírat vína postupně, tak se mu to tak nějak vyjevuje.
Nabírá tím tu inspiraci. A pak ještě tady máme na ty ostatní etikety, na ty klasické, nebo klasické, na tu další řadu, tak to máme tady z Brna Veroniku Fullerovou, která naštěstí ještě má čas, ale myslím si, že je to jenom o nějaké chvílce, kdy už bude i mezi grafiky zase nedostupná, takže jako hodně ostatní.
A ta dostane nějaký konkrétnější zadání, nebo taky necháváte?
Tam jsme ji nechávali spíš realizovat.
takže to bez zadání, dá se říct.
S nějakým jako dohledem, tak.
Když jste zmiňovali tu cenovou politiku, nedávno proběhla taková ta kauza kolem DPH vlastně, jestli má být nebo nemá být, tak jaký na to vážná?
Kolem spotřební daně.
Ano, ano. Jaký na to vážná?
No,
upřímně.
Tak určitě v tom směru, v jakém, když to vezmu jako z toho hlediska vinaře, kterému by se přidala jenom už k té obrovské administrativě jenom další, tak v tom směru, v jakém je to podané nebo nastavené, tak jak je to u lihovarníků nebo pivovaru v rámci kontrol a všeho, tak za nás rozhodně ne, protože nám to tu práci výrazně a násobně stíží.
Jasně.
Že už já sám trávím hromadu času tím vůbec tady ty exportní věci řešit s tělníkama a tak. Druhá věc je, že pořád alkohol je alkoholem a když ideální by bylo najít asi nějaký průsečík, tak aby to fungovalo, ale zavést nám teď spotřební daň, která vybere nějakou částku a k tomu dát ten aparát, který by měl kontrolovat všechny vinaře, to prostě nemá šanci vyjít, jenom když si to, a to nemusím být na to nějaký ministr financí, abych to jako spočítal, to je úplně jednoduché.
Mimochodem, jaké vlastně produkce roční?
Zhruba do 100 000 lahví. Nějak něco kolem 90.
A zůstává něco v archivu?
Sem tam se podaří něco schovat.
Něco pro děti nebo?
Tak. Jo, schováváme vždycky od každého vína 20 lahví do budoucna, aby jsme vyzkoušeli, co se s ním bude dít.
Moc vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Hostem Vizičí to byl Ondřej Dubas. Ondřej, moc vám děkuji a co vám daří.
Taky, naschle.
To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizičí. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce@vizičev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.